sa Chinese zodiac ang taong 2019 ay ang siyang huli sa kanilang 12-year cycle at ito ay Year of the Pig. Ang susunod, panibagong simula ng kanilang 12-year cycle zodiac na magsisimula sa Year of the Rat. Ano man ang tingin natin sa pig o sa baboy, sa mga inchik ay itinuturing ito na isang swerte. Kaya siguro maitatanong natin, naging swerte nga ba ang taong 2019? Eh kung tatanungin natin ay mga umunlad sa negosyo, ang mga naging maganda ang kalusugan, ay tiyak na sasabihin nila talagang maswerte ang taong 2019. Ngunit tanungin mo naman ang mga dumaan sa mga malalakas na kalamidad ng paglindol at bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, maaaring ang sabihin nila ay walang katotohanan yan, malas ang taong 2019. Kaya may mga magsasabi na ang taong 2019 ay swerte, may magsasabi na ang taong 2019 ay kamalasan ang dinala sa kanilang buhay. Ngunit para sa mga Kristiyano, wala dapat sa bokabularyo natin ang mga salitang swerte o malas. Nagpapanting pa rin ang aking tainga kapag may naririnig akong Kristiyano na nagsasabi ng good luck. Ay, walang luck para sa isang Kristiyano. Walang magandang mangyayari sa taon na hindi ipinagkaloob ng mabuting Diyos ayon sa kanyang pagpapala. Ngunit wala ring masamang nangyari sa taon na hindi ipinahintulot ng Diyos ng ayon sa kanyang karunungan. Ito ang tinatawag nating karakter or attribute of God's sovereignty, ang pagkasoberano ng Diyos. Kaya kung ano man ang taong 2019 na masasabi natin, kung maganda man o mabigat, ang dapat nating agad na idagdag, ang nangyari sa akin sa maganda man o sa mabigat ay ayon sa soberanong karunungan ng aking Diyos. Maraming teksto ng Biblia ang magpapaalala ng ganitong katotohanan, ngunit may isa akong gagamitin. Anyahan ko kayong buksan ang iyong mga Biblia sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ating babasahin sa unang kabanata. Babasahin natin mula 15. Ang ating tutok ay sa unang bahagi ng 17. Unang Timoteo, isa mula talatang 15 hanggang 17, tututukan natin ang unang bahagi ng 17. Sa unang Timoteo, isa kabanatang isa, talatang 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay maipahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Talatang 17. Sa hari ng lahat ng mga panahon, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kalwalatian ay magpakailanman. Amen. May ginamit si Pablo dito na una sa mga serye na mga tinukoy niya na tapat at nararapat tanggapin na salita. May ilang ganito sa tinatawag nating pastoral epistles sa mga sulat niya kay Timoteo at kay Tito. Ang mga tinatawag niyang tapat na salita at nararapat tanggapin, ito ay mga karaniwang kasabihan na kumakalat sa mga iglesia, sa mga tuwid, hindi ito original kay Pablo. Ito ay mga kasabihan na parang masasabi nating small definitions of faith, parang naging confession of faith ng mga iglesia ng panahon na iyon. At ang tinuring niya rito na tapat na kasabihan at nararapat tanggapin ay ang katotohanan na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang magligtas ng mga makasalanan. Napakapayak na katotohanan yan. Kung mayroon mang inaalala ang mga tao ngayon tungkol sa pagparito ni Jesucristo, marami silang inaalala na kadalasan ay tungo sa karangyaan, tungo sa mga kasaganaan. Ngunit ang katotohanan ng sinabi ni Pablo ng tapat na salita, nararapat tanggapin, kung meron tayo dapat idugtong sa katotohanan na naparito si Jesucristo, huwag nating idugtong sa karangyaan, huwag nating idugtong sa mga dekorasyon, huwag nating idugtong sa mga piging. ang pagparito ng Panginoong Hesukristo ay upang magligtas ng mga makasalanan. At kaibigan, kung sino ka man na narito, nakikinig sa radyo, nanonood ng live stream, sino ka man na sinasabi mong naniniwala kang naparito sa Hesukristo at ng katawang tao, subalit hindi ka paligtas, hindi pa natutupad sa iyo ang katotohanan ng kanyang kadahilanan ng pagparito. Naparito siya para magligtas ng mga makasalanan. Mga makasalanan katulad ko, katulad mo, ang yan ang dahilan na si Jesus ay naparito. At may idinagdag si Pablo na personal niyang patotoo. Pagkatapos niyang sabihin na si Hesukristo'y naparito upang magligtas ng mga makasalanan, kanyang idinugtong, ako ang pinakamasahol, ako ang pinakamalala sa lahat ng mga makasalanan. Hindi naman totoo na si Pablo ang talagang pinakamalala sapagkat isinulat niya ito sa present tense. Nang isulat niya ito, siya isa ng apostol. Ngunit isang bagay ito na magkakaroon ng tunog na katanggap-tanggap sa isip ng sino mang mababang loob na Kristiyano. Kapag inisip mo ay kasalanan, ang una mong maiisip dapat kasalanan mo. Huwag mo munang isipin ang kasalanan ng iba. Ang una mong isipin ang iyong kasalanan, at kapag ang inisip mo ay ang iyong unang kasalanan, masasabi mo katulad ni Apostol Pablo, sino mang makasalanan ang iniligtas ni Kristo Jesus, ang pinakamalala ay ako. At dahil dito, napabulala si Pablo ng mga pagpuri sa Diyos. Gumamit siya rito ng iba't ibang titulo patungkol sa Diyos na dapat papurihan. At may mga bagay tayo dapat malaman sa mga titulo na yan. Bawat titulo ay hitik sa mensahe na dapat nating matutunan. Ngunit meron lamang tayong maikling panahon na ang gusto kong tutukan ay ang pinakaunang titulo na ginamit ni Pablo. Tandaan natin, napapabulala siya ng papuri sa Diyos dahilan sa naparito si Kristo Jesus upang magligtas ng mga makasalanan, na siya ang pinakamasahol dito, at sa kanyang pagkabulalas ng papuri, ang unang-unang titulo na ginamit niya patungkol sa Diyos ay siya ang hari ng lahat ng mga panahon. He is the King of all ages. Sa ibang mga salin, ang nakalagay lamang ay siya ay eternal God o walang hanggang Diyos. Ang mas tamang salin na nakalagay sa ating ESV, yes, English Standard Version, He is the King of all ages. Yan ang tamang salin. Gustong tutukan ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hari sa lahat ng mga panahon. Ngayon, madalas ninyong marinig sa akin ang salitang hari, ang paghahari lalo ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag ang tinutukoy natin ay ang paghahari ni Hesukristo, ang tinutukoy natin ay kung paano siya naging hari mula nang siya'y mamatay at mabuhay na muli. Ang panahon ng paghahari ni Hesukristo ay ang takdang panahon mula ng kanyang pagkabuhay na muli hanggang sa kanyang pagparito. Yan ang panahon ng paghahari ni Hesukristo. Hindi po iyan ang paghahari na tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy na paghahari ni Apostol Pablo dito ay ang pagkasoberano ng Diyos sa lahat ng mga panahon. Ngayon, ang maitatanong natin ay bakit kailangang tukuyin ni Pablo ang panahon sa pangmaramihan? Bakit plural, all ages? Sapagkat gusto niyang isipin ng bawat Kristiyano na bahagi siya ng munting panahon. Hindi siya bahagi ng lahat ng mga panahon. Meron tayong sarili nating henerasyon, at ang ating henerasyon hinati sa mga maiikling panahon. At ang gustong ipaisip ni Pablo sa bawat Kristiyano, anumang ikli ng panahon na maaring isipin ko sa aking buhay, ang dapat na idugtong ko dito, ang hari sa panahon na yan ay ang ating Diyos. Diyos ang hari ng ating mga panahon. At ito ang mensahe ko sa pagtatapos ng taon ngayong linggong ito, ang Diyos ang nagahari na soberano sa lahat ng mga panahon, kasama ang 2019. Ang Diyos ang nagahari na soberano sa lahat ng mga panahon, kasama ang 2019. Kapag sinabi nating nagaharing soberano, ang ibig pong sabihin niyan, siya ang nakapangyayaring pasya sa lahat ng larangan. Kung saang larangan ka soberano, ikaw ang magpapasya. Halimbawa, sinasabi natin na tayo soberano sa ating teritoryo, sino ang magpapasya? China kung minsan, pero dapat ang Pilipinas ang soberano. Soberano, magpapasya sa larangan ng iyong pagkasoberano. At kapag sinabi natin na ang Diyos ay soberano sa lahat ng mga panahon, ang ibig sabihin, ang nakapangyayaring pasya sa panahon na tinutukoy natin at ang panahong tinutukoy natin ngayon ay taong 2019, sinasabi natin na ang nakapangyayaring pasya ngayong 2019 ay ang paghahari ng Diyos. Pinaiisip sa atin ang sarili nating panahon. May isa tayong panahon sa marami kung saan ang Diyos ay haring soberano. Isang tamang pag-iisip sa pagtatapos ng taon ngayong 2019 ay tinuturing mo ba siyang naghari sa taong ito? Alam niyo, may dalawang uri ng panahon na kailangang disiplinahin natin ng ating pag-iisip na isipin natin siya ang naghari. May dalawang panahon na disiplinadong pag-iisip ang tinatawag sa atin na hari ang Diyos. Una, panahon na parang iba ang naghahari. Panahon na parang iba ang naghahari. At ikalawa, panahon na tila walang naghahari. Yan ang dalawang panahon na kailangang disiplinahin natin ang ating isip na ang Diyos ang naghahari. At siguro ngayong 2019, nagkaroon ng ganyang dalawang panahon sa iyong buhay. Una, panahon na tila may ibang naghahari at panahon na tila ba walang naghahari. Tingnan natin pareho ang ganyang panahon. Una, may panahon na parang iba ang naghahari. Nang isulat ni Pablo ang unang Timoteo, siya ay kalalaya lamang mula sa pagkabilanggo. Ito ang tinukoy niya sa Filipos na sabihin niya na siya ay haharap sa isang paglilitis na inaasahan niya na siya ay mapapalaya, ngunit handa siyang mamatay o mabuhay man, at kung siya ay mamatay, gusto niyang madakila ang Panginoong Hesukristo. Diyan natin makikita ang katotohanan na si Jesus at na si Pablo na humaharap sa katotohanan ng kamatayan man o buhay, siya ay kumikilala sa Diyos na naghahari. Nang isulat niya itong unang sulat kay Timoteo, malaya siya. Ibig sabihin, yung kanyang inaasahan sa Filipos na siya ay palalayain, nagkatotoo. Malaya siya nang isulat niya itong unang sulat kay Timoteo na nagpapakahulugan na nakaranas si Pablo na pagharian siya ng iba. Nakulong siya, nabilanggo siya, napailalim siya sa kapangyarihan ng Roma. At ng panahon na isulat niya ang kanyang mga sulat, ang nagaharing emperador ay si Nero. At basahin ninyo ang kasaysayan, wala na yatang mas malupit na emperador kaysa kay Nero. Ay, maaaring may karibal siya kay Caligula, pero si Nero ang isa sa pinakamalupit na emperador ng Roma. Marami siyang ginawang kalupitan sa mga Kristiyano. Tila ba ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon? At dumarating tayo sa ganyang panahon na tila ba may naghaharing iba, siya ang kaloobang nagpapasya, siya ang nakapangyayari sa larangan na ginagalawan natin, yan man ay workplace, opisina, o bansa at lipunan. Tandaan natin, may mga kapangyarihan na madaling tumabing sa ating pagtitiwala sa pagkasoberano ng ating Diyos. May mga kapangyarihan tayo nakikita na dahil sa kanila, natatabingan ang isip natin, natatabingan ang mata natin, hindi natin makita na talagang hari ang Diyos. Samantalang sinasabi ni Pablo dito, ang Diyos ang hari sa lahat ng mga panahon. Ngunit may mga panahon at tila may ibang naghahari. at sila ang umiiral. Maaring kayo, katulad ko, ay may impit na galit sa uri ng walang pakundangan na pag-violate sa human rights ng ating lipunan mula sa ating pamahalaan. Ngunit dapat ko bang isipin na sa tuwing may biktima ng human rights violation na wala ang soberanong kontrol ng Diyos sa ating lipunan, eh sa ganyan magsisimula ang pag-aalinlangan. Kung umira lang paniniwala natin na may ibang kapangyarihan na naghahari at kinakailangan sumunod ka na lang sa gusto niya upang wag mapasama sa iyo, diyan ka mag-uumpisa ng kompromiso. Diyan ka mag-uumpisa na sumabay sa agos ng kasamaan. Kapag iniisip mo walang mangyayari sa iyong interes maliban na ikaw ay sumabay sa katiwalian, panunuhol, ayan ang ginagawa maski ng ilang Kristiyano. Naglalagay, nanunuhol para ang kanilang interes ay maisulong sapagkat bumigay ang isip nila sa katotohanan sa paniniwala na may ibang naghahari. Naghahari ang tao, naghahari ang masama, naghahari ang tiwali. Kaya't anuman ang kanilang gawin, walang mangyayari. Kaya't makibagay na lang sila. At marami ang nag-aakala na ang naghahari sa lipunan ay kung sino ang maimpluwensya, sino ang mayaman. At ganyan ang kinilala maging sa Kawikaan 14:20. Inaayawan ang dukha maging ng kanyang kapitbahay. Ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Nabasa ko sa front page ng isang dyaryo na noong Pasko, dinagsa ang bahay ni Duterte, ang bahay ni Pacquiao, ang bahay ng mga mayayaman, dinagsa ng mga tao. Eh, alam ko, wala namang dadagsa sa bahay ko at walang dadagsa siguro sa bahay ninyo. Hindi yan ang hahanapin sapagkat sa mata o sa isip ng mga tao, ang nagahari ay ang mayayaman. May ganitong panahon ba sa iyong 2019 na bumigay ka sa may kapangyarihan na inisip mo ay ang mga nasa pwesto, ang mga mayaman at kinalimutan mo na ang Diyos ang siyang hari sa lahat ng panahon kahit pa sa tila may ibang nagahari? Pinatunayan ito ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan nang sila'y naging mga alipin sa hari ng Babylonia. Sa kabila na sila'y mga alipin, hindi sila bumigay sa kanilang mga prinsipyo. Una sa pagkain, nang sila'y pinipilit kumain ng mga pagkaing labag sa batas ni Moises, nanindigan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Hinamon niya ang mga nagpapakain. Masdan ninyo ang aming kalusugan sa loob ng 10 araw na ang kakainin namin ay ang ayon sa aming batas. At sila'y nanaig. Hinamon ang kanyang mga kaibigan na yumukod sa imahe ni Nebuchadnezzar kung hindi sila itatapon sa hurno ng apoy. Ngunit sila'y nanindigan. Naglabas ng batas sa daya ng mga opisyal ang hari si Dario na walang sino mang dadalangin sa ibang Diyos liban sa Diyos ng mga Media at Persia. Hindi bumigay si Daniel. At anong nasumpungan nila na maging doon pala sa gitna ng apoy na tutupok, nagahari ang Diyos. Sa gitna ng mga leyon na gutom, nagahari ang Diyos. Hindi ko sinasabing umasa tayo sa himala sa ating panahon. Ang sinasabi ko ay sa karanasan natin na tila may ibang naghahari, may tila ibang nagpapasya, nariyan ang Diyos. Siya ang magpapasya ayon sa kanyang karunungan. Napanood niyo ba ang modern movie na Cinderella? Nung panahon na hinahanap na kung sino yung nakaiwan ng sapatos, at ang tila naghahari ay ang Duke na merong usapan na sa madrasta ni Cinderella, ay malalampasan na sana. Pero hindi nila alam Kasama pala nila all along ang hari. Nakadamit, kawal na pangkaraniwan lang. Pero nandoon na, nung kinakailangan na magpasya, nandoon ang hari. Ganyan ang buhay. Akala natin may nagahaharing iba, pero nandyan ang Diyos. Maghahari siya. Sa panahon na akala mo may ibang naghahari, yan ang hamon ko sa iyo. Simula sa iyong kaligtasan, dito nagsimula si Pablo, iniligtas siya ng Diyos mula sa kasalanan. Magbulalas ka ng papuri sa pagiging soberano ng Diyos sa iyong panahon. Sapagkat diyan mo makikilala na soberano ang Diyos, ako na makasalanan ay kanyang iniligtas. Hindi mo muna makikilala ang pagkasoberano ng Diyos sa mga bagay na teorya. Ang una mong pagkakilala sa pagkasoberano ng Diyos ay nang ikaw na makasalanan, walang magagawa sa iyong sarili, walang anumang maiaambag mula sa iyong relihiyon, walang anumang mabuting gawa upang idagdag sa timbang na tatanggapin ng Diyos, wala kang anuman sa iyong sarili, ngunit ang Diyos ang unang kumilos, siya ang unang naglagay sa iyo ng pananampalataya na lumapit kay Jesucristo. Yan ang pagkasoberano ng biyaya ng Diyos. Diyan mo unang nakilala, ang Diyos nga ay soberano. At mula diyan, mapabulalas ka na soberano ang Diyos sa lahat ng mga panahon. Yan ang unang patunay. Iniligtas ka niya dahil lamang sa kanyang soberanong biyaya. Hanggat nag-iisip ka na may dahilan sa iyo kung bakit ka ililigtas, dahil mabuti ka, dahil iba ka sa iyong kapwa, dahil angat ka sa iba, nagkakamali ka. Ang dahilan lamang na ililigtas ka ng Diyos ay nanggaling lang sa kanyang sarili, nanggaling sa kanyang pasya. Maging sa pagliligtas ng mga mahal natin sa buhay, gustong-gusto mo na sila'y maligtas, ngunit kilalanin mo na maliligtas lamang sila dahil sa gustong soberanong pasya ng Diyos, hindi dahil sa iyo. Ganyan ang pagkasoberano ng Diyos. At naranasan ko ang soberanong paghahari ng Diyos sa ating iglesia sa taong 2019. Nagkaroon tayo ng misyon sa ibang bansa. May mga nadagdag na iniligtas ang Diyos sa ating kalagitnaan. May pangkat na magiging iglesia sa ating pangangasiwa. At naranasan ko rin na siya ang hari sa lahat ng panahon, kahit gusto maghari ang ayaw magpasakop sa paghahari ng Diyos. Nakalulungkot sa isang iglesia na makipag-ugnayan ka sa mga tao na hindi hari para sa kanila ang Panginoong Diyos. Gusto nilang hari ay ang kanilang sariling gusto at ang kanilang umiiral na emosyon, hindi ang paghahari ng Diyos. Balikan natin ang ating kaligtasan. Ano ang ginawa ng Diyos? Iniligtas niya ang makasalanan. Kung sinabi lamang iniligtas niya ang makasalanang may pag-asa, o iniligtas niya ang makasalanang may potensyal, o iniligtas niya ang makasalanan na may kagamit-gamit na kakayahan, ang sinabi lamang iniligtas niya ang makasalanan. At bilang tagasunod ng Diyos, ito ang aking tutuparin. Sikaping sa kasangkapan ng Diyos, maligtas ang makasalanan. Ay, sana nabasa niyo ang aking blog. Sa loob ng isang linggo, ako'y nag-post ng 5 blog. Ang isang blog doon ay Joy to the World, Psalm 98, and Isaac Watts. Ang Joy to the World ay kinatha ni Isaac Watts hindi para pamasko. Hinango niya ito sa Psalm 98 at nang una niya itong ilagay sa kanyang hymnal, ang ginamit niyang titulo ay the coming and the kingdom. Ang kanyang interpretasyon, ito ay mangyayari sa second coming. Ang tunay na tumanggap sa pagdating ni Jesus sa mundo na talagang nagagalak, they say, joy to the world, ay ang mga magsasabi rin, let the earth receive her king, and he rules by truth and grace. Kaya sa panahong parang iba ang naghahari, panghawakan mo, hari ang Diyos. Sa ikalawa, kuminsan mas masakit. May panahon na tila ba walang naghahari. Tumutukoy ito sa mga panahon na walang paliwanag, walang katuturan ang mga nangyayari. Kung minsan mas matatanggap pa natin na may naghaharing masama, at least may paliwanag. Bakit nangyari ito? Kasi may masama. Ngunit may mga panahon na masakit sa kalooban sapagkat nangyayari, ngunit walang paliwanag. Wala tayong masabi, bakit nangyari ito? Ito yung tinatawag nating it is so senseless. May mga panahon na tila walang katuturan ang nangyayari na pinag-aalinlanganan na hari ang Diyos. Siguro nabalitaan nyo ang isang 2 taong gulang na batang namatay sa Bethel sa Amerika, at ang ginagawa sa simbahan ay gumagawa ng ritual para mabuhay na muli ang bata. Dinaragdag dito ang ilusyon sa isang napakabigat na pangyayari. Dahil hindi natin matanggap yung walang dahilan, we cannot accept the senseless, so we must make sense of it. And we oftentimes, we make our own sense of it. Lalong nagiging palaisipan kung parang kabaligtaran nangyayari sa alam mo sa Diyos. Ganito ang nangyari kay Job. Sa panahon na maaga niyang naranasan ang kabi-kabilang mga kabigatan, namatay ang kanyang mga mahal sa buhay na mga anak, at siya mismo ay nagkasakit. Ito ang kanyang sinabi sa Job 3:25-26. Ang mga bagay na aking kinatatakutan ay dumarating sa akin, at ang aking pinangingilabutan ay nangyayari sa akin. Hindi ako magpalagay, hindi rin matahimik, wala akong kapahingahan, kundi dumarating ang kaguluhan. Naranasan mo ba yan ng 2019? Nakakatakot, walang dahilan, walang sagot, puro palaisipan, puro tanong. Ang pinakamadaling ipanukso sa iyo ay maghanap ka ng masisisi. The best way to give sense to the senseless is blame it on something or on someone. Sa kung gustuhan mo na magkaroon ng katuturan, madaling pag-isipan ang mga masisisi. At alam nyo, hindi ka mauubusan ng masisisi. Kahit ka pa nasa loob ng iglesia, madaling sisihin ng kapatiran, mas madaling sisihin ng pamunuan. Ngunit sa ginagawang paninisi, lalo kang napapalayo sa hari ng lahat ng mga panahon, ang soberano. Napanood nyo ba yung mga SEA Games? Isang pinanood ko doon ay ang volleyball. May mga magkakamali, pero tuwing pagkatapos ng bawat play, eh, nagkakamayan ang mga players. Walang sisihan. At ganyan ang dapat na saloobin ng mga mananampalataya. Ipaubaya mo sa Diyos ang pagbibigay katuturan sa mga hindi maipaliwanag. Mahirap gawin ito sapagkat hihingit ito ng iyong pagsuko ng iyong sariling kaalaman. At para sa marurunong, mahirap isuko ang iyong karunungan. Mahirap umamin na hindi mo alam ang paliwanag. Ngunit balikan natin si Job. ng panahon na hindi niya alam, dumating din sa panahon na nagbigay ng kaliwanagan ayon kay Santiago 5:11, tunay na tinatawag nating mapapalad ang mga nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon kung paanong ang Panginoon ay puno ng pagkahabag at pagkamaawain. Pumunta ka sa kalagitnaang mga kabanata ng Job, makikita mo ba ang pagkamaunawain, pagkamahabagin ng Diyos? Hindi. Ngunit buuin mo ang buong istorya at yun ang konklusyon. Maawain, mahabagin ang Diyos. Ang problema natin, gusto nating putulin sa gitna ng ating sariling kabanata. At pagkatapos gumawa ng konklusyon, walang dahilan ito. Walang dahilan mula sa Diyos. Hindi hari ang Diyos. Ganito ang hinihinging paniniwala sa atin sa panahon ng palaisipan. Huwag mong ilagay sa iyong sarili ang sagot. Hintayin mo at mas magiging mainam sa iyo ang sagot ng Panginoon sapagkat hari siya ng lahat ng mga panahon. At nararanasan ko rin sa iglesia ang mga panahon na walang paliwanag bakit kailangang mangyari. Ngunit hindi ko pagdududahan ang aking Diyos na siya ang hari ng lahat ng mga panahon at siya'y soberano. At darating ang panahon na ang sisi ay matututok sa namumuno dahil sa nangyayaring wala siyang kontrol sa iglesia. May sinabing ganyan si Spurgeon, panahon ng downgrade controversy, 1897, ng panahong ang mga Baptist churches sa England ay nagiging liberal at siya ay nananatili sa kanyang paninindigan at siya'y sinisisi ng marami kung bakit hindi sumusulong ang mga Baptist churches. Sinabi niya ito, "I am willing to be eaten by dogs now, but 50 years from now will vindicate me." Inibaling kainin ako ng mga aso ngayon, yun ang pakiramdam niya ng panahon na yun. Kinakain siya ng mga taong walang ginawa kundi manisi at ang sinabi niya, ginagawa ko ang tama ayon sa paninindigan na hari ang Diyos. At ganito ang hamon sa atin sa pinakahuling linggo ng taong 2019. Sa taong bang ito, hari ang Diyos sa iyo? O may iba kang kinilalang hari na siya ang iyong pinapakisamahan? O tila wala kang kinikilalang nagahari kaya't naghahanap ka ng masisisi sa mga pangyayari? Ang hamon ko sa iyo ay sa pagtatapos ng taong 2019, walang swerte dito, walang malas dito. Ang lahat ay pumailalim lamang sa hari ng lahat ng mga panahon. Pinakilala niya ito nang isugo niya si Kristo na magligtas ng mga makasalanan. At ngayong umaga, maaring para sa iba sa inyo, kayong mga narito, nakikinig sa radyo, nanonood sa live stream, maaring ito ang unang pagkakataon na makilala ninyo na hari ang Diyos kay Kristo Jesus. Tayong mga kumilala na sa Kanya, ipamuhay natin na sa lahat ng mga panahon, hari ang Diyos. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, isang panghamon sa amin, isa pagtatapos ng taong ito, marami ang mga may pamahiin, maraming nagsasabi na ito'y taon ng swerte o taon ng malas para sa aming mga Kristiyano. Wala sa aming bokabularyo ang swerte o malas. Ang amin lang paniniwala ay ikaw ang Diyos na hari sa lahat ng mga panahon. Kasama ang panahong 2019, anuman ang nangyari sa taong ito, may mga panahon na tila ba kapangyarihan ng mga tao ang nangingibabaw, sila ang nakapangyayari, at kung minsan kami kumukompromiso, nakikibagay sa gusto ng mga inakala naming mga nagahari. Ngunit nakita namin si Daniel, ang mga kaibigan niya, sa panahon na sila ay alipin ang hari ng Babylonia, naroon ka pa rin, hari ka, maging sa paganong lipunan ng Babylonia. At sa panahon na tila walang nagahari, ito ang panahon na mas lalo kaming hahamunin, sapagkat walang paliwanag, kami ang nagpipilit gumawa ng paliwanag, at karaniwan ng paliwanag ay sa paraan ng paninisi. Tulungan mo, Panginoon, na sa panahon din na tila walang nagahari, ikaw ang kikilalanin namin naghari. Ano man ang nangyari sa amin na kagaangan at kasaganaan ay dahil sa mabuti mong pagpapala. O kung ang nangyari sa amin ay kabigatan, palaisipan, walang paliwanag, kikilalanin pa rin namin na ikaw ang hari. Pinakilala mo ito ng higit sa lahat nang isugo mo si Hesukristo na siyang maging tagapagligtas ng mga makasalanan. At kung sinabi ni Pablo siya ang pinakamasahol sa lahat, sasabihin ko rin at naway sabihin ng bawat mababang loob na Kristiyano, ako ang pinakamasahol sa lahat ng mga makasalanan, ngunit iyong iniligtas. Mapabulalas nawa kami lahat na parangalan ka, ikaw na hari sa lahat ng mga panahon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.